ka sao dia mbola tsy nisy ny teny anareo fa te hiteny anareo ato amin'ity hevitya sy nareo rehetra izay mijery fahitalavitra manerana ny tany rehetra amin'izao programma voavadika amin'ny teny telo ambinimpolo izao ka na ianao any chine na rosia na inde na afrika fa afaka manana herinareo raha eo misaotra anao ny amin'ny asa fanompoana mahafinaritra fanahymasina aiko fa mbola tsy manomboka mahalala kory zay ny amaha manandanja ny fanahymasina eo amin'ny fiainanay isan'andro ary feny fisaorana any aminy zay ary te anome voninahitra anao zay androany dia ho an' jesosy ho an'ny fanahymasina misaotra ny amin'ny fampianarana anay ny fanahymasina ny mampianatra anay ka mila azy sika na dia miezaka ny anatra momba azy asika androany mila azy ampianatra atsika ka misaotra anao ny amin'izay rehetra ianaranay sy hotakarinay amin'ny fomba lalina amin'ny anaran'i jesosy amen zao taonjato maro lasa zay lehilahy ray atao William Bofo zay nanomboka famonjena tamin'ny miaramila de nanao fanambarana mahagaga izy eo amin'ny eniny eo no nataony fa iray amin'ireo ihany no resahako aminareo androany fa iray amin'ireo zavatra zay lazainy fa atahorany ho an'ny fiangonana any amin'ny ho avy de mety ho avy ny andro izay ivavahan'ny fiangonana fa tsy ao ny fanahymasina onareo ahoana no isiny zany fivavahana tsisy fanahymasiny zany zao fa tsy afaka anana fifandraisana amin'ny kristy tsy misy ny fanahymasiny zany ianao fa tena mora mihitsy ny ananana fivavahana matsymaina sy tsy izy tsisy fanahymasina aiko zany satria nananyizany taona maro tamin'ny fiainako a misy olona mahazo elazaiko ve mety azo ampidivina am'ireny fandehanana amin'ny tranongezy ireny zany de mety mba mahitsitsy aninareo mety afaka ataonao amin'ny fitiavana an'andriamanitra azy mety afaka ataonao mihitsy azy zany hoe efa nateraka indray ianao za ohatra zany natoky an'i kristy ho mpamonjy ahy a za natakatra ny fotom-pampianaran'ny fiangonana fa tsy nanana fandresena fa tsy nisy hery tamin'ny fiainana isan'andro satria marina tsy mbola nampianarina ninininy amikasika ny fanahymasina nandreny amin'ny trinité foana isika de nahalalay fotom-pampianarana hoe andriamanitra telo zay ray ray zanaka fanahy masina de nampianarany amin'ny rano kristy a de nampianarany amin'ny fandraisana fa betsaka ny zavatra zay nianarako ary isan'ny manokana koa tany amin'ny fiangonana zay nisy ah de nianatra betsaka ny amin'ny famonjena tamin'ny alalan'ny fahasoavana zay ka tena nanana fototra tsara mihitsy a fa tena nampalahelo koa ny milaza fa tanatiny taona maro zay nisy ah tao amin'ny fiangonako de tsy mba nandreny olona ny teny mihitsy aho hoe raha mba mitombony zany hitanareo matetika sika tsy mbola tena vonany andre zandry ny ah tsy mba nisy olona ny teny a fa hoe ay a afaka manana ny fanahymasina ameno a iaina atao ampoko hitarika sy anoro amin'ny fiainako hoe ay izy kay ty anana fifandraisana akaiky amiko ka rehefa natsofoka tao anatin'izay toetoetra ny fanahymasina izay a de tena niova tanteraka ho amihitsy ny zavatra rehetra ary za mihiny fa fotoana tian'andriamanitra nomboantsika miresaka kely nikasikany amin'ny fanahymasina zany fa tena misy ny olona ankehitriny raha miresaka any amin'ny ositra ianao de tsy hainy akory hoe inona ny zavatra resanao fa raha miresaka ny amin'ny fandrenesana avy amin'andriamanitra ianao de lazainy fa olona hafahafa avy any amin'ny espasy ianao raha miresaka ny amin'ny hoe tarihan'ny fanahymasina ianao fa tsy manan-kevitra na de kely azany amin'izany aza izy ireo ary ny asako amin'ny matenan'ny kristy a de ny makantoka fa ny amin'ny farafahafako rehetra de mba ho fenoninareo de ho tarihan'ny fanahymasina ny apôstôly paoly nylaza fa hoe zany ny asa fanompony misionany ary teny izany mihitsy ny misiona sy asa fanompoana zay rehetra natsoy nanompo an'i kristy mba hitondra olona nydika teny hafa milaza hoe mba ahazona sy hitarihan'ny fanahymasina sika tsy eto hoe azo an'andriamanitra anao ny zavatra rehetra tiatsika ataony de ny mba nanantsika fiainana falikely sy azo zay ilayntsika rehetra tena te anome zay ilayntsika andriamanitra ary tena tiany faly tokoa sika fa mila ho tarihan'ny fanahiny aloha sika ary ho tarihan'ny fanahymasina Ary maitsara raha tena ti alalan'ny marinareo ary raha tena tarihan'ny fanamasina marina ny fiainanareo dia tena hafinaritra mihitsy satria nareo rery tsy ahatoky tanteraka izay zavatra tsy maintsy hitranga isan'andro izany. Amen. Ka izany ny azona ny fiainana mba hahafaly fa tsy ny hahafatina maina sy fivavahana masosotra izay anarahnao fitsipika vitsy sy lalàna dia hoe mankany am-piangonany lady ianao fa ny herinandro rehetra miaina tahaka ny olona rehetra ihany ianao dia verina any am-piangonana ianao lady manaraka dia manantena fa mbola izy fomba ny hoany azonao famelana ivelarana ny fiainandray ny herinandro iny dia miverina manao izay rehetra izay indray avy eo mamerina izany eny foanafoanafoana manana izany efa vona betsaka ao antsika izy izay zavatra tena mahagaga. Ny fanamasina n'olona fahatelo amin'ny trinité ary za tsy manao izay hijoroana eto anazavana ny trinité aminareo satria matematika izay narantsika tsy mahakajy izany loatra fa sika manana an'andriamanitra ilay telo izay iray na izy miseho amin'ny endrika telo izany andriamanitra ray andriamanitra zanaka izay tompo sy mpamonjitsika marina ilay teny tonga nofoka nonona tamintsika izany no tokony ankatoavanareo ny teny satria rehefa tianareo ny teny dia tian'i jesosy koa nareo rehefa miditra amin'ny tenin'andriamanitra nareo dia manana fifandraisana amin'ny jesosy mila tena hitanareo zavatra velona izany fa tsy hoe karazana boky izay ilaina fa kianareo toko isan'andro toy ny didy sy fanerena amin'andriamanitra dia mihevitra ianao fa azomarika efa mantarany eo amin'ny kalendria ara-panahy zao satria mamaky toko tao amin'ny baiboly ianao androany ary lazaiko izany satria izany mihitsy ny fisainana izay nananako taloha mamaky toko isan'andro aho fa tsy misy azoko mihitsy izany kanefa dia nanisy tsipika ny famakidy teniko tamin'ny hoandro io aho fa hoe navaky fa mila ti ilay teny sy mianatra izany ianao fa tsy ny anao fomba fotsiny ary tiako ny misaina lahy hoe manana fifandraisana amin'izany ten'andriamanitra ao antsika ireny ka misy ny andriamanitra fanamasina izay tsy iza fa ny herin'andriamanitra nalefa ho antsika ary izany ny fanatrehany natao mivaingana ao antsika izany fanatrehany izany fahafahan'andriamanitra izany ny fanamasina ny manome antsika fahaizana sy taleta fanamasina ny manao ahy ho afaka mitoroteny fanamasina ny manao reto olona eto ambony reto hihira ary ny fanamasina ny manao anareo anao izay rehetra ataonareo tsy mampaniana na mpanasa varavara anareo na gardien na mpiasa trano na reny na mpandraraha na mpikarakara tareny iny nataonareo fa andriamanitra manome tiako milaza azy ohatr'izao hoe andriamanitra mazava ho azy dia mpamorona amin'ny fomba rehetra fa hitako hoe nomeny sombokely avy amin'ny daholo sika tsirairay avy tena mahagaga mihitsy ny zavatra tian'ny olona atao dia mijery izany aho dia misaina hoe tena mahalasa dala izany kanefa dia tiandry zareo satria andriamanitra nanome taleta azy ny anao izany sady manome fanidriana azy ireo anao izany izao ny toerana mampidika izo antsika dia rehefa manomboka manao izay efa ataon'ny olona sika nefa tsy natao antsika izany hoe tsy izay ny zavatra nomen'andriamanitra ataontsika ka tena mila mitandriny sika eny amin'ny olona ankehitriny satria tena betsaka ny fifaninanana ary ny olona miteny hoe ti azy ity izao tena mampanandanjanao fa ti azy ity tsy mampanandanjanao ka matetika sika na dia tsy manatalentany amin'izany azy ilay hoe asa mampanandanja mety ho faly kokoa sika raha eny ambany eny sy any ambadiky ny saina manao ilay zavatra kely amin'iny andavanandro iny sika tsy ho larana voalohany tsy hoany velany eo masin'ny olona sika fa misy ilay tosika avy amin'ny fiarahamonina mba hianiana ny sehitry ny faombiazana fa na dia feom-pianianana izany azy ianao dia hitanao fa ny fianianao dia mandeha any amin'ny fitoerana diso dia tena hita fa mahonena amin'ny fiainanao manontolo satria tsy any amin'izay tian'andriamanitra isianao ianao. Amen. Ny fanamasina efa teo tamin'ny famoronana ny fanamasina nanarona tambony tany dia andriamanitra nilaza hoe jesosy teo tamin'ny famoronana dia andriamanitra koa teo hitantsika ny trinité any amin'ny toko voalohany amin'ny baiboly mihitsy ny fanamasina teo amin'ny batisan'i jesosy jesosy tenany koa aza dia vita batisany fanamasina raha izy aza mila natao batisan'ny fanamasina feny fanamasina nanana ny hery ny fanamasina tamin'ny fiainana ko mainka ave sika tsy ila betsaka ny fanamasina amin'ny fiainantsika ny apôstôly roa ambin'ny folo dia feno ny fanamasina daholo ary nazaina azy ireo kory azy aza mbola mialana mandeha aloha nareo ambara-panafy anareo ny hery avy amin'ny any ambony tena mafaly aloatra mihitsy ny ampianatra zany zao androany ary manantena fa mba tena nampy ny olona amin'izay tena fomba lalina mihitsy zany. Dao jerena ny baiboly amin'ny jaona toko fahina ambin'ny folo andininy fahafito sy fahavalo. Sasany aminareo zao tonga dia hita eo aorianan'ny fotoana fohy hoe inona ny olanareo zao ary tonga dia azo ny valiny koa nareo ary tena mihiny zany koa. Jesosy nanao hoe fa za milaza ny marina aminareo mahatsara tsara manampy azona tombony anareo ny fialako fa raha tsy hiala dia tsy ho avy ny mpanolotsaina, ny mpanampy, solovava, ny mpanelanelana, ilay mpampahery, ilay mpampionona. Anana fifandraisana akaiky aminareo, aty aminareo, fa raha ndeha dia iraiky ho aty aminareo izy zao. Avelantsika eo vetivety aloha io satria tiako ijery tapany voalohany amin'io isika. Azo antoka fa hoy zao ny mpianatra hoe ahoana ary no hatsara kokoa antsika zany raha lasa ndray Jesosy. Zao voalohany aloha Jesosy dia niaraka tamin'zareo fa ny fanamasina ny vao avy iainao aminy miaraka efa tsara fa ny anaty tsara kokoa. Amen. Zany hoe miaraka efa tsara fa ao anaty dia mbola akaiky kokoa noho izany. Halleluja. Ary Jesosy nitondra tenany olona dia tahaka antsika izao. Dia tsy maintsy toerana ray anaty fotoana ray ihany zany izay resaka olona ray amin'ny fotoana ray fa mahagaga ny fanamasina afaka ny manerana ny rehetra amin'ny fotoana ray. Dia miteny izy, mampianatra, mitarika, manoro ny olona tsirairay avy. Zao, ireo zavatra rehetrareo, ireo teny izay maneho ny fanamasina ireo. Izy tsy niteny fotsiny hoe ary zana niraka fanamasina. Voalohany aloha ny anarana ny fototry ny fanamasina dia hoe mpampionona. Re olona sika ve mba mila fiononana? Ary impiry moa sika no makany amin'ny olona mitady fiononana dia avy eo tezitra any fa tsy mahame zany antsika zareo. Marinae za tena maratra fa tsy azonao mihitsy hoe za dia maratra ary za tena nitady anao fa tsy mba manampy ahy mihitsy ianao. Marina zany. Ary za tsy milazany hoe zao sika zany tsy mila manao fanampiana sy tsy mba hifanompo mihitsy fa ilaza zava-miafina aminareo mialohany tadiavana olona ilanao fampinonana rehefa maratra ianao. Andriamanitra atonina aloha. Marina zany. Andriamanitra atonina aloha raha ilaina ny fiononana ka mankany aminy aloha ary te hampiasa ny vadiko izy dia izy no ampiasaina eo. Fa raha tsy te hampiasa ny Devy izy dia mety hampiasa ny Maika izy na impeny fa mety hampiasa ny Krisy izy na mety ho ray amin'ireo zanako zany. Mila avelantsika ho Andriamanitra izy dia azanoa ny fihazana mandika aziny amin'izay zavatra tiany atao foana. Ka izy natonona aloha. Eno kely ary efa manomboka mety hatraminy amin'izany fomba izany ianao amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Izany no zavatra mahagaga indrindra tamiko rehefa tena nanehoana ny herin'ny fanamasina tamin'ny fiainako isan'andro. Zany hoe zany rehefa tena nanana olana nakeo amin'Andriamanitra fa ireo izay antsoina hoe zavatra madinika teo amin'ny fiainako za ndray tsy mba zany hoe raha nanana olana hamboatra ny voliko za tsy nangataka an'Andriamanitra namboatra ny voliko. Azonareo raha milalao baolina ka tsy tena mahaizany loatra za tsy mangataka izay nampianao baolina. Any sasany aminareo na jao efa misaina hoe aiza koa izy Andriamanitra manatsara kokoa. Hitanareo isika ndraindray sika variana amin'ny zavatra madinika kely eno ia kely amin'ny daholo ny zavatra rehetra. Miaraka amiko ve nareo? Na dia ny olanao be indrindra aza mbola kely aminy ihany izany. Ka maninona isika no misaina hoe lehibe loatra ity zavatra ity fa ny zavatra kely no tsy maninona aminy fa kely daholo izany aminy. Satria afaka tambatsika ho totandray ny olana rehetra dia ao daholo ny olan-dratsy rehetra dia anaovantsika hoe Andriamanitra oti ny olan-dehibe sy mampatahotra anay rehetra. Andriamanitra tsy anay anao voatanao izany fa izy hoe tsisy dikan'io. Tsisy dikan'io. Tsisy dikan'io. Hitanareo betsaka ny tantara kely izay afaka tantaraiko anareo fa tsy manana fotoana andehana amin'izany rehetra izany fa tena zava-dehibe dia hoe tiako ho takatrareo. Fa Andriamanitra dia mihevitra hatramin'ny zavatra madinika indrindra amin'ny fiainanareo. Zay zavatra madinika indrindra makasika anareo tena misainany izany izy ary tena ho faly izy rehefa manomboka mamela azy amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainanareo nareo. Fa tsy hanao hoe resaka isaky ny lady maraina 5:40 fotsiny izany. mampionona antsika. Izy dia mpanampy antsika, mpanolotsaina. Mpiry zao sika no mandeha mitady itolotsaina amin'ny olona. Ary tsy mahalala ny tsona akory reny olo reny efa izy ireny mba miteny antsika izay tokony ataontsika. Amen. Zaho eno ia, zaho tsy manohatra ireny mpiasa mpanolotsaina ireny na teny ilainao izany. Fa veriko indray, manatona an'Andriamanitra aloha. Manatona azy aloha. Izany hoe zaho nanana olana marobe tamin'ny fiainako. Fa Andriamanitra nanamboatra ireny. Nomeny ahy daholo ny valindrehetra isaky ny olana nananako ary afaka milaza aminareo aho. Raha tena te handovola amin'izany aloha tsy maninona. Ary misy olona mila an'izany. Matetisika mila mankany amin'ny olona izay mahataka zavatra kono isika fa hitako hoe amin'ny fomba ray manolotsaina anareo amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa miteny tsotra ihany aho na dia mialohan'ny ankanesana amin'ny namana aza. Tsy mandiso ny mankatoro hevitra amin'ny olona. Ny baiboly milaza fa misy fahendrena ao amin'ny tolotsaina fiarovana amin'ny toro hevitra maro fa mila mijanona amin'ny fiankinana amin'ny olona isika dia manomboka miankina amin'Andriamanitra. Satria milaza aminareo ny marina tsy afaka manampy anareo aho raha tsy hosoran'Andriamanitra anao izany. Ka tsy misy antony tokony hanatona anareo aho mihitsy raha tsy efa tany amin'Andriamanitra aloha. Fa raha zaho anareo isa maraina mialohan'ny andefasanareo programma tele io, ijerylay hoe mankafinisan'androm-piaina ny fandaranay amin'ny tele, fa mila mankany amin'Andriamanitra nareo aloha. Andriamanitra vavaka mba nampy ahy ty programma ity androany. Aza velanao izany rery aho tsy ti azo izany fanena izany a. Fa raha mankany amin'Andriamanitra sika aloha dia mbola azo kokoa sika amin'ny asa fanompoana mihoatra ny ataontsika. Mila esorintsika amin'ny olona no masotsika dia atodika amin'Andriamanitra. Ny olona nge manampy anareo amin'izay sehatra nampian'Andriamanitra azy fotsiny ihany. Fa izy ihany no manampy amin'izany ary tena tiako izany satria za mihitsy taloha no isan'ny olona tena nila fanampiana maro. Dia hitanareo izany izao no isan'ny tena vavaka ara-panampy ho aho. Ampio aho. Andriamanitro, ampio aho. Matetika aza efa dinika hoe inona ny lako fanampiana. Matetika aho miodina fotsiny dia milaza hoe ampio aho Andriamanitra, ampio, ampio, ampio. Oh Andriamanitra, ampio aho. Ianao izany tokony amin'ireny toerana izay tsy hainao akory inona ny ilainao fanampiana fa hainao fotsiny hoe tena mila fanampiana ianao. Fa tena tiako izany hoe Andriamanitra mpanampy aho izany. Dia izy ihany koa no mpanelanelana antsika. Tena tiako izany. Mivavaka ho antsika izy. Amin'ny alalantsika, mivavaka amin'ny alalan'ny olon-kafa ho antsika, fa asehony antsika ny fomba vavaka rehefa tsy haintsika ny fanaovan'izany satria ny fanahin'Andriamanitra ihany no mahalala ny sain'Andriamanitra. Amen. Ka tena faly aho fa manelanelana izany Jesosy sy ny fanahy masina. Izy ny mpisolo vavantsika, izy izany no avoakantsika fa manana fahavalo isika dia ndevoly izany fa manana mpisolo vavy sika izay mijoro eo amin'ny barô amin'ny fahamarinana miaro antsika andro aman'alina. Ary tena tiako izay raha izay fa raha tena mila maka amin'izy rehetra ireo aho izay tiako fa tsy mila izany aho fa azontsika ny zavatra rehetra fa raha tsy maintsy makaray aho dia angamba mety laza hoe izaho hiankina amin'io resaka fampahirezana io mihoatra ny hafa rehetra. Re olona samy manomboka andro izany aho raha tsy mangataka amin'Andriamanitra hampahery ahy aloha. Andriamanitra ampio aho hanohitra ny ratsy androany, ampio aho hanohitra ny fakam-panahy. Andriamanitra ampahirezo amin'ny vatantenako aho, ampahirezo aho anao izay zavatra rehetra ilaina ataoko, meo any famoronana izay ilaiko Andriamanitra mba hitondra ny teny ho an'ny olona izay tiana hitondrako izany. Aza mba samy mivoaka an-tranao izany raha tsy efa nangataka an'Andriamanitra ampahery anao aloha satria afaka milaza raha ny aminareo fa tsy manana izay ilaina amin'izany nareo ary nazako azy. Andriamanitra mila ny herinao aho. Fa mila hery ara-batana isika. Tsy haiko aloha ny aminareo fa mila heritsaina koa. Fa efa nihodikodina taona maro ny saiko. Fa tena niasa mafo an'izany aho. Fa misy andro izany. Fa tena toy ireny tsy te hifo ireny dia mba hiaraka amiko any amin'izay alehako. Ka isaorako Andriamanitra fa manana ny teny aho sady afaka mifona koa izaho manana ny sain'i Kristy. Ary ny saiko dia navaozina isan'andro isan'andro. Dia mangataka anao hanavao ahy amin'ny saiko aho Andriamanitra. Ampio aho tadidy izay zavatra ilaina tadidiko fa izy ny mpampahery ahy ary tena tiako io raha io. Izy ny mpampiandry antsika. Izany manaro nandrehetra ka raha misy zavatra tsy ampy dia izy ihany mandamina an'izany ka raha mila zavatra hafa ianao dia eto aho. Fa tiako izany. Miandry aloha raha misy fisokafana kely eo amin'ny fiainanao Nareo ve efa mba nampiandrasana aloha nijery fiaramanidina. Ny mariny zany resaka zany de hoe ampiandrasana ianao. Nijery raha misy fampidirana. Ny fanahy masina no mampiandry atsika. Tonga eo izy miandry mijery raha misy azo idirana. Lasa antsika hoe ampionony a, ampio a, ampianaro a, tario a, ampio a. Aseho hoe zay ho ataoko, aseho hoe zay ho fivavako. Mila manomboka miankina amin'ny fanamasina isika mihoatra ny tany aloha azy. Fa de ho avy amin'ny fifandraisana akaiky amintsika izy. Tena tiako izany, hitanareo ve izany tao amin'ny jaona faha enina amby folo fa izy no tonga amin'ny fifandraisana akaiky koa aminareo. Tena tiako izany. Dao jerena ny toko faharoa amby folo sy telo amby folo. Jaona faha enina amby folo, roa amby folo sy telo amby folo. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho hoy Jesosy. Nefa tsy zaka anareo hoentina na ovombinina aloha izany ankehitriny. Mba hainareo ve ny zava-mitranga? Raha tonga dia asehon'Andriamanitra daholo ny zavatra tsy mety amintsika. Izay no mahatonga io lalantsika miaraka amin'Andriamanitra io. Ho tarihana sy atory ny fanahy masina. Satria ny fanahy masina rery ihany eno kely a, ny fanahy masina rery ihany malala rehefa vonina ho amin'izany isika. Izy rery ihany malala hoe rovina no anehoana ny zavatra amintsika. Ahoana no andehanana amin'izany? Ahoana no tonga antsika amin'ny toerana marina? Ahoana no tonga antsika amin'ny saina marina izay tena hivononantsika andraisana? Izay tian'Andriamanitra ho raisintsika. Fa izy mitarika atsika. Izy tsy manosika atsika mitarika amin'ny famarinana rehetra. Fa ny marina ihany manafaka atsika. Hitanareo rehefa manomboka mihe matotra tamin'ny diako niaraka tamin'Andriamanitra efa fito amin'ny telopolo taona. Diso fanantenana taloha raha nijeriny masoko izany. Za zany efa naolandraiko efa fotoana maro sady nentina ratsy tokoa avy tamin'ny olona maro. Ny fiainako izany dia tena feno fahoriana. Fa dia izany aho taloha tena masosotra miodikodina eny. Ary efa feno herifiry ianao dia manome herifiry olon-kafa koa. Fa dia tena tsy faly ary tena sahirana tsy mampifaly olon-kafa koa ary tena natoky aho fa tena tsony izy ireo ny tsy fifaliako ary haiko fa tsy ovy izany zareo dia tsy nampifaly azy ireo ihany koa satria izaho dia efa te hifaly. Ary nanomboka naneho fahamarinana Andriamanitra. Ary tsy mory izany rehetra izany fa ilaza aminareo ary raha tsy mandray ny fahamarinana ianao dia tsy mba ho tsara izany mihitsy. Mba azonareo ave raha tsy mandray fahamarinana ianao fa tsy misy ho tsara izany mihitsy eo fa tsy afaka ny hositranina, tsy afaka ho amboarina sy ho sitranin'Andriamanitra izany raha tsy miatrika fahamarinana aloha. Ary tsy fahamarina mikasika olon-kafa izany fa fahamarina mikasika antsika izay ilaina atrehantsika. Fa ny mampisaotra ny fanamasina nitarika antsika amin'ny fahamarina rehetra. Andinin'ny fahatelo ambin'ny folo fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy nitaridalana anareo amin'ny marina rehetra. Fa tsy teno azy izy fa izay reny no ho lazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Na dia ny fanahy masina aza tsy miteno any tenany. Fa ny afatra izay natolotra azy ihany nomeny ihany koa. Izy no aneho anambara hitondra izany eo aminareo. Ka andao jerentsika aingana indray ilay lisitra izany. Fa izy no mampionona, mpanolotsaina, mpanampy atsika, mpanelanelana atsika, mpisolo vava atsika, mpampahery atsika, mpampiandry atsika. Izy avy mba hitondra fifandraisana akaiky amintsika, mampianatra sy mitarika atsika amin'ny marina rehetra izy. Dia raha Andriamanitra no ny amin'ny fanahy masina.